Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig. Sådan lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve, udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Cazares, som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langt fra det mondæne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent, oprigtigt og uudtømmeligt kærlighedsunivers. Vi bringer i de kommende uger 4 korte programmer med uddrag af de 865 kærlighedsbreve. Og i denne uge hedder udsendelsen den 6. juni. For de to elskendes eventyr begyndte faktisk 2 gange på den samme dato. Og Sara Camille og Carsten Farve lægger stemmer til Maria Cazares og Albert Camus. Programmet er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.
Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
Cabri, søndag den 4. juni 1950, om eftermiddagen. For 6 år siden begyndte dybest i mit liv et nyt liv, der nu er kommet til at fylde det hele. En lys strålende nat for 6 år siden forstod jeg, at jeg elskede dig. Og den kærlighed har med årene, trods genvordigheder, hævede sig op til at være mit livs stolthed og berettigelse. Altså en taknemmelighedens dag, hvor jeg kysser dine hænder med kærlighedens egen varsomhed og blidhed. Mine dage trækker mod dig. Her følger den ene tordenby den anden, uafbrudt, men de tegner en vej hen over himlen, vejen til dig. Jeg har lyst til at danse i tordenregnen. Tillykke, min elskede.
Je t'ai rencontré tout simplement, mais tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent.
Paris, søndag den 4. juni 1950. Midnat. Du vil læse dette brev tirsdag den 6. juni. Det er bare for at minde dig om en nat for 6 år siden og en eftermiddag i 1948. Den dag, der afgjorde det hele, for det var først, da vi fandt sammen igen for 2 år siden, at jeg omsider gav mig lov til at elske dig og hengav mig fuldstændigt. Indtil da havde jeg holdt min inderste kerne for mig selv, det vigtigste. Min ære. Siden har du lært mig at placere den i vores kærlighed, at gøre den til ét med vores kærlighed. Og ved du, hvad en spansk piges ære er? Hovmod, stolthed og også lidenskab.
Hvis man hverken tror på skæbnen eller på tilfældet, så tror man, at det er en roman. En kærlighedsroman. Den 6. juni. Maria og Albert havde været i stue før. En aften midt i marts 1944, nemlig hvor forfatteren Michel Leiris havde inviteret grenen af det intellektuelle Paris til første og eneste opførelse, og det vil i virkeligheden sige oplæsning, af et surrealistisk skuespil af Pablo Picasso. Instruktør Albert Camus, skuespillerne foruden Picasso selv, Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, Brassai, Leiris og flere endnu, og blandt tilskuerne en nyudklækket skuespillerinde, Zanny Campan, og hendes veninde og kollega Maria Cazares, der den aften gik alene hjem. Det gjorde hun til gengæld ikke ud på de små timer den 6. juni det samme år, altså 1944. Camus, 31-årig forfatter til en rost debutroman, nemlig Den Fremmede, og Maria Casares, 22, endnu kun på tærsklen til en stor skuespillerkarriere, var blandt gæsterne ved en festlig Montmartre-aften hos teaterinstruktøren Charles Dullin. Den endte nemlig i Rue Vanneau i Paris' 7. arrondissement, i den atelierlejlighed, som forfatteren André Gide havde udlejet en del af til Camus.
Der havnede vi, så godt vi kunne. Den første aften efter en fiesta på Montmartre, så vidt jeg husker. Jeg var dårligt kommet inden for døren, før jeg slugte 2 glas cognac for at lægge en dæmper på min generthed. Han tøvede ikke et øjeblik med at gøre det samme, måske for at blive en anden angst kvit. Så meget forudsigeligt mindede cyklen, vi kørte fra vores vidunderlige værtershus på med mig siddende på styret, og med en gal hund, der trækker heftigt i snoren for at komme i nærheden af en mur, en lygtepæl eller en rendesten. Vi ledte efter en vej ned mod scenen og endte med, den ene lige så lykkeligt beruset som den anden, at nå vores bestemmelsessted, det højloftede atelier i Rue Vanneau. Den 6. juni 1944, nøjagtigt samtidig med de allieredes landgang i Normandiet. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. Der, i det atelier, lærte jeg ham at kende. Der fortalte han mig, med en blanding af revolte og afsky, om den lungesygdom, som knævede i hans bryst, og de daglige behandlinger, som var nødvendig for at standse tuberkulosens fornyede angreb, oplevet af ham som et sår. Der betroede han mig, hvordan han forestillede sig sit forfatterskab. Der fortalte han mig om Algeriet og det strande, om fodboldkampe og badeture, om duften af sit land og dets lys, og at jeg mindede ham om Spanien. Lene skændtes vi, om det var mit Atlanterhav eller hans Middelhav, der var smukkest. Om det var hans ubønhørlige sol eller mine evindelige regnbyer. I det atelier betroede han mig, at han var del af modstandsbevægelsen, og han nævnte for første gang den illegale avis Combat for mig. Der fik jeg at vide, at hans mor var af spansk afstamning, men også, at han havde efterladt en ung, smuk kvinde i Alger, som ventede på at finde sin ægtemand igen, når krigen var forbi. Og endelig var det der, vi i fællesskab besluttede at skilles ved krigens afslutning.
Den 6. juni igen, men nu i 1948. Paris, Boulevard Saint-Germain, Maria Casares og Albert Camus støder tilfældigt ind i hinanden på gaden, og dengang er der ingen vej tilbage. Camus var gift og blev i ægteskabet med Francine og deres ganske unge tvillinger. Maria Casares brød med sin forlovede, skuespilleren Jean Servais, og deres grænseløse forelskelse varede uafbrudt til Camus' død i januar 1960. 2 parallelle, aktive kunstnerkarrierer, der naturligvis, ligesom Camus' gentagende og lange rekonvalescensperioder, betød mange rejser og hyppig adskillelse. Igen ens betydende med en omfangsrig og for os i dag meget indholdsrig korrespondance. 865 breve på 15 år. Dem Casares skrev til Camus fandtes blandt Camus efterladte papirer og opbevares i dag på et bibliotek i Aix-en-Provence. Efter Francine Camus død i 1979 opsøgte hendes datter, altså hendes og Albert Camus' datter, Catherine Camus, sin fars store kærlighed og købte den anden halvdel af korrespondancen. Efter lang tids tøven udgav hun dem sidste år i form af en mursten, kan man roligt sige, på mere end 1250 sider. Kærlighedsroman? Nej, jeg tror snarere, det er kærlighedens univers simpelthen. Måske endda lykkens, trods trængsler og et dagligt behov, for ikke at sige et krav om breve og atterbreve.
Jeg gør ikke helt, som du har bedt mig om. Hvis jeg skulle skrive hver gang, jeg har lyst, vil du få mindst et brev om dagen. Da alt, hvad jeg ser og føler, får mig til at tænke på dig, skulle jeg skrive uafbrudt, og jeg ved, at jeg kun er alene og disponibel om aftenen på på mit værelse. Altså må jeg styre mig og høre, hvad jeg foreslår. At jeg, som jeg har gjort lige siden din afrejse, skriver 1, 2 eller 3 sider, eller bare et enkelt ord hver dag og lægger dem til side. Når du har et uopsætteligt behov for at læse dem, siger du til, og jeg sender bunken med det samme. Hvad siger du til det?
Indtil videre accepterer jeg dit system. Min adresse er Le Panelier, Massy Saint-Voix, Haute-Loire, og telefonen Jambon-Julignon 58. Jeg er ikke vendt tilbage til dette sted uden blandede følelser. Her tilbragte jeg nogle vanskelige måneder i 1943. Her skrev jeg misforståelsen, og det var, da jeg kom ned fra dette højland, at jeg mødte dig for første gang. Det er alt sammen omgæret af en slags mystisk logik, og jeg begynder, som du, at tænke på skæbnen.
Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a visage de printemps et le printemps odeur de misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où l'été écrase tout, où les pluies d'hiver noient les villes et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi me regardez-vous ainsi?
Maria Cazares spillede allerede i 1944 Martha i Camus' andet skuespil Misforståelsen. Allerede før den 6. juni havde hun fået tilbudt rollen af direktøren for et parisisk privatteater. Jeg læste stykket og kunne lide det, fortæller hun i sine erindringer. Jeg ledte efter forfatterens navn, Albert Camus. Aldrig hørt det navn før. Men pludselig gik det i et glimt op for mig, at den hånd, der havde skrevet de ord, sad på den mand, der havde instrueret oplæsningen af Picassos skuespil. En mor og hendes datter Martha driver hotel sammen i et gråt og trist Europa fuldt af kedsomhed, men med en dyb længsel efter havet, efter et liv med farver og dufte, efter landet, hvor sommerens sol kvaser alt, og hvor tingene er, hvad de er, som hun siger et sted. For første gang hører jeg dem tale et menneskeligt sprog, svarer Jean, en tilrejsende kunde på hotellet, men i virkeligheden hendes bror, der er vendt hjem fra havet i øvrigt, for at hjælpe de to kvinder. De tager fejl, svarer Martha. Det menneskelige sprog der er ikke det bedste ved mig. Det menneskelige er det, jeg begærer.
Vous vous trompez sans doute. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage.
Og for at opnå det, er jeg parat til at udslette alt, hvad jeg møder på min vej. Camus bevægede sig under krigen ind i det, han kalder oprørets cyklus. Oprøret som den handling, der frem for nogen anden bekræfter vores menneskelighed og værdighed. Men der er noget, de to kvinder har misforstået, for det er ikke gæstfrihed, der driver deres værk, men gustent overlæg. De har appelleret til min menneskelighed, siger Martha til Jean. Deres besøg, fortsætter hun, ender med at komme til at tjene min lyst til havet og solens land.
Votre langage est bien étrange.
Deres tale er gådefuld, siger broren. Og det tør nok siges, for de to kvinders måde at rejse sig mod deres kår på, deres oprør mod en utilfredsstillende og derfor uværdig tilværelse, består i at myrde deres kunder for at stjæle deres penge og altså fremme deres planer. Titlens misforståelse gælder ikke kun forvekslingen af en kunde med en maskeret bror, men også oprørets midler. Man vinder ingen frihed ved at dræbe. De to kvinder ender med at begå selvmord.
Skriv, skriv. Fortæl mig alt, hvad du har på hjertet. Fortæl mig om dit liv, og især om dit arbejde. Jeg har fortalt dig en masse om mig i aften. Fortæl nu dig. Jeg tørster efter dig. Glid ikke bort fra mig. Når du åbner dig for mig, forstår jeg om sider, hvorfor jeg blev sat i verden. Jeg elsker dig.
Jeg rejser i morgen aften, lykkelig over at være alene, og skulle se de landskaber igen, jeg holdt så meget af som 23-årig. Jeg har ikke set dem siden, men de er mit fædreland. Jeg rejser med fornemmelsen af, at jeg for tid og evighed forlader krig, skrig og ulykke, og jeg skal genfinde den, jeg var. I hvert fald lidt. Blot ville jeg også gerne genfinde den indre styrke, som jeg havde dengang, og som gav mig en rolig sikkerhed. Den, der skrev og drev mig frem.
Les ruines de Tipaza sur la côte algérienne s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents pendant des siècles, se sont succédés là. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, le tamaris et l'absinthe poussent entre des sarcophages. À la dernière pierre taillée qui se distingue à peine du rocher, commence la mer.
Tipazas ruiner rejser sig på den algeriske kyst, nogle stenkast fra havet. Til den antikke by har i dag føjet sig en lille fisker- og bondelandsby, hvor livet dufter godt. Der har mange folkeslag gennem århundreder levet med hver deres guder. I dag går man omkring i den glemte bys gader, som i en lund af pomeranstræer. Og på skrænterne med udsigt over bugten har pinjefarvede søjler overtaget eukalyptustræernes plads. Endnu længere ude, på den nederste, allerede sanddækkede hældning, vokser tamaris og malurt mellem sarkofagerne. Ved den sidste tilhuggede sten, som dårligt kan skelnes fra klippen, begynder havet.
En ce lieu, il y a près de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer dans les ruines, à me chauffer contre les pierres, à respirer, à découvrir.
Der vandrede jeg hele formiddage igennem omkring i ruinerne for næsten 20 år siden. Varmede mig ved stenene, pustede ud. Først i middagstimen flygtede jeg om sommeren fra lysets flammende hvidhed, der fortærede alt. Timen, hvor selv cikaderne tiger. Om natten sov jeg nu da under en himmel, der dryppede af stjerner. Jeg levede.
Je vivais alors.
For nylig vendte jeg tilbage til Tipaza, efter mange år. Stedet er stadig for mig et af de smukkeste i verden, men i dag er ruinerne indhegnet af pigtråd, der er kun adgang til området af de officielle porte, og der er sikkert gode moralske grunde til, at det er forbudt at gå der om natten. Om dagen møder man autoriserede opsynsmænd, og selvom det nok var et tilfælde, regnede det over ruinerne den dag, jeg aflagde mit besøg.
Je ne peux m'empêcher de voir un symbole dans ces deux images. Ces 20 ans qui séparent les ruines chaudes des barbelés, je les retrouve également en moi. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés. Je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte.
Jeg kan ikke lade være med at se de to billeder som symbol. De 20 år, som adskiller ruinernes varme og pigtrådshegnet, genfinder jeg i mig selv. Jeg voksede op i et landskab af skønhed, min barndoms eneste rigdom. Mit liv begyndte i en fylde, og med den frihed Proudhon så vidunderligt kalder en gave fra havet. Senere kom pigtråden, jeg mener tyranniet, krigen, det uudholdelige had og revoltens tid. Mens det nødvendige oprør mod natten fandt sted, blev dagens skønhed blot et minde. Men selv i vores værste vanvidsperioder har jeg aldrig glemt det minde. Det forhindrede mig i at give op. I dag ved vi, at der er mange måder at give op på, og at den letteste er at forråde sine brødre og acceptere, at mennesker bliver undertvunget. Men der findes altså en vilje til at leve, uden at fornægte noget af det, livet byder. Og det er den dyd, jeg sætter højst i verden. Jo, skønheden findes. ligesom de ydmygede findes. Jeg vil ønske, at jeg trods mine fejl som menneske og som forfatter, aldrig har svigtet hverken den første eller de sidste.
Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie, qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres.
Elsket, jeg venter tålmodigt på spiritualitetens eller sensualitetens æra. Den ene eller den anden. Men jeg keder mig ihjel. Min eneste glæde, at du har fundet lykken igen. Glæden. Endelig finder jeg tid og kræfter til at skrive et par linjer. Vi prøver ikke i dag. Jeg skal ikke spille i aften. Vejret er bedre. Indtil nu har vi arbejdet, efter at solen er gået ned, så jeg er kommet i seng ved 4-tiden hver aften og har som regel sovet til både klokken 1 og 2 om eftermiddagen. Grækenlands sol er for intet at regne mod den overnaturlige hvide tordenhimmel, som har hængt tungt over Avignon i nu 3 dage. Det gik med det samme ud over din veninde fra Bretagne og hendes elever. Grøn salat, frugt og grillbøffer har ikke været nok til at forhindre hverken svedeture eller konstant kvalme.
Slut med ord. Nu skal vi snart være sammen. Længe. Og alvorligt talt ønsker jeg kun ét. Stilhed sammen med dig. Dag og nat. Og at arbejde, mens du er omkring mig. Vi skal leve og elske hinanden. Det er det eneste, vi kan gøre i en verden uden fremtid. Angsten for denne verden i krig mangedobler min vilje til at være lykkelig. Nu ved jeg, at mit behov for dig blot er behovet for mig selv. Behovet for at være, for ikke at dø, uden at have været. For første gang tror jeg, at jeg vil kunne udfolde alt det, jeg er.
Min prins, du skulle vide, hvor smuk jeg er for tiden. Rund, buttet, appetitlig som en saftig, storduftende fersken, fuldkommen et med mig selv. Hvis du bare et sekund gjorde dig bevidst, hvor højt jeg elsker dig, ville du eksplodere som frøen af stolthed og glæde. 7 år, og vi står stadig fascineret over for hinanden, som på den første dag. Jeg læser og genlæser dit sidste brev, der smager af alle de andre, og jeg skælver, når jeg læser dine kærlighedserklæringer. Og mit hjerte og min sjæl vokser umådeholdent i kraft af dig, i kraft af os. Er det ikke det, man kalder det evigt gentagende mirakel?
Jeg har aldrig betroet mig helt og fuldt til noget andet menneske end dig, og endda kun for ganske nylig. Og når jeg lader mit hjerte tale, mens jeg knuger dig ind til mig, fyldes jeg af følelser, og en fred, som overskrider alt, hvad man kan forestille sig. Jo, jeg har det bedre. Jeg har allerede taget lidt på. Indimellem har jeg stadig mørke tanker, men jeg formår at forvandle dem til arbejdsvilje. Jeg har næsten ingenting bestilt endnu, men det kommer. Det skal det, du kære. Jeg kysser din nakke, løsner dit hår, spærer dig ind. Sara Camille og Carsten Farao læste Maria Cazares og Albert Camus' breve fra 1950'erne. For tilrettelæggelsen stod Jesper Tang. Og næste uges udsendelse hedder Mon jeg er opgaven værdig?